Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з Белсатам, асудзілі на 10 сутак арышту. Практыка прымянення ўказу пра інтэрнэт паўплывае на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусію ў рамках усходняга партнэрства. Александр Лукашэнка знаходзіцца на адным з гарналыжных курортаў Швайцарыі. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў паводле чарнобыльскай малітвы Святланы Алексіевіч намінаваны на Оскар.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску. У пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў змены ў закон пра выбары, якія напярэдадні ўхваліў парламент. Такім чынам, пры правядзенні другога туру прэзідэнцкіх выбараў, дзе канкурэнтамі з'яўляюцца прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар партыі рэгіёну Віктар Януковіч, выбарчыя камісіі змогуць працаваць пры наяўнасці на месцы меней за палову іх складу. Юлія Цімашэнка заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбараў не будзе адбывацца сумленна. Румынія готова ўзяць удзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны США і размясціць да 2015 году на сваёй тэрыторыі ракеты-перахопнікі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басеску заявіў, што атрымаў адпаведную прапанову ад прэзідэнта США Барака Абамы. Ён падкрэсліў, што размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе не будзе скіраванае супраць Расіі. Прэм'ер-міністр Гаіці Жан-Макс Бельрыф заявіў, што ў выніку катастрафічнага землятрусу 12 студзеня загінулі болей як 200 тысяч чалавек. Яшчэ каля 300 тысяч былі параненыя. Разбураныя каля 250 тысяч жылых дамоў, як найменей мільён гаіцянаў засталіся без даху над галавой. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун прызначыў былога прэзідэнта Злучаных Штатаў Біла Клінтона спецыяльным пасланцам у Гаіці. Ён будзе каардынаваць дзеянні асобных краінаў і гуманітарных арганізацый у дапамозе пацярпелым. Кітай адрынуў крытыку ЗША адносна гандлёвай валютнай палітыкі Пекіну. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ КНР Ма Джаасю заявіў, што абвінавачанні і ціск не дапамогуць вырашыць праблемы. Сярод іншага ён зазначыў, што курс кітайскай валюты юаня зусім разумны, а не завышаны, як сцвярджае амерыканскі бок. У сераду Барак Абама выказаў намер сваёй адміністрацыі больш жорстка патрабаваць ад Кітаю захаванне правілаў гандлю. Вы слухалі выпуск